Þú er ekki talað við hérna séra Jón Guðjónsson eitt?
Í fyrra hitti ég hann.
Já.
En það var ekkert svona lagað.
Nei, það er ákvæmlega dulrætt maður.
Já. Já, ég vissi það ekki.
Nei. Ég man eftir að hann sagði mér einhvern tímann eða var að segja okkur að þegar hann var prestur í Holti undir Eyjafjöllum að þá sagði hann að hefði verið þar gamall kirkjugarður. Það hefði ekkert verið jarðað þar í 50 ár eða það síðast verið jarðað í honum fyrir 50 árum og hann sagði að það hefði öll girðing verið í neðurníðslu kringum garðinn. Og hann sagði að það var látið girðan og sett hlið. Og hann sagði að það hefði verið, ef að svo hefði nú ymsi komið kannski og komið í garðinn. Hann var nú vist eitthvað að planta í hann svona af gróðri. Og það var stundum að hliði var skilið eftir opið. En hann sagði að það hefði aldrei skikað að ef hliði var opið að þá þegar hann var háttaður þá var bankað í félið við rúmið hjá honum. Sagt alltaf hafði við látið vita.
Já. Hvað setti hann þessi högg í samband við?
Já, hann setti bara, mér skildist bara að hann setti það í samband við að þeir framlínu vissu hingað og það þó væri orðið þetta langt frá því að þeir hefðu farið hérna.
Veistu hvað séra Jón er gamall?
Hann er eitthvað rúmlega 70.
En fyrst við erum nú að tala þetta. Hefur þú eitthvað heyrt talað reimleika eða slæðing hér á þessu svæði?
Nei, það hef ég ekki heyrt. Það var nú eitthvað að tala það hérna þegar það var þannig fyrst með og eitthvað að tala hérna fyrir utan Galtavík eða þar þannig að ég vissi ekki að það væri tóm þvæla. Þannig fyrst ég var við að vinna í járnblendinu. En ég veit ekki hvort það er nokkuð, það er nú margt sagt svona það sem margir eru.
Jó, ég hef nú gaman að þú segði frá því.
Ég...
Það sem að manst af því?
Ég úsa ekki að væri mikið betra Kristmundur segði frá því þá og eftir. Hann vist manna betur. Maður sem var nú að segja að bíllinn hefði farið á hliðina hjá sér, hvað þetta er annað fyrir neðan Stórufellsvöll. Ég veit ekki hvort þeim. Maður tekur ekki svo marga á þessu. En svo var það þarna út hjá Galtavík sem það var að tala svona. En ég og svo Kristmundur, ég tók ekki heldur svo... Ég og svo Kristmundur muni það langt upp betur, heldur ég.
Manstu ekki það því?
Já, það var svona, það var þarna, ég vissi það var eitt sem var að tala með það því. Færi alltaf um bílinn hjá sér fyrir neðan, þarna fyrir neðan Stórufellsvöll. En svo var það, ég man ekki hvernig það var, ég er búinn að gleyma hvernig var með þarna þegar þið voru hjá Galtavík. Af því það var líka ég sko, bæðir ég nú fann að vera gleymin og svo hérna tók ég ekki svo mark á því neitt.
Hvenær var þetta?
Þetta var bara núna fyrst þegar var verið að vinna við járnblendið, þannig þegar hann var þarna, það var fyrsta sumarið. Núna fyrir hvað það er, við stóðum í hvað 3 ár.
Var þetta með eitthvað sérstaklega í dags?
Sérstaklega?
Hvað leit í dags gerðist þetta?
Ég held að það hafi nú verið seinni part dags sem að var að tala þetta, var að koma þarna utan að. Ég veit að Kristmundur mann þetta betur.
Já, ég kannski gæti spurt hann svo eftir.
Já, ég held að væri betra.
En þú kannast kannski við svona reimleika annars staðar hér?
Nei, það kannast ég ekki við. Nei, nei. Ég held að það sé yfirleitt lítið tala svoleiðis, mér finnst það nú vera fjarska mikið hægt svona tala svoleiðis.